13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naši današnji gosti su Igor Marojević i Dušan Nedeljković. Dobar dan, dobrodošli, lepo je što vas vidim.
Hvala.
U studiju Radio Beograd, Beograda 2, trebalo je danas sa nama da bude i Aleksandar Ilić, ali se razboleo, pa će Igor Marojević kao urednik malo govoriti o njegovoj knjizi PR, ili tako?
A mogu hoći? ja možete i vi. I meni se sviđa taj roman.
Da, a recite, ja ću reći da ste vi beogradski pisci, jeste. Da li vama prija ta odrednica ili beogradski pisci postoji kao neka odrednica već u savremenom svetu književnosti? Izvolite, Igor.
Naravno da je to već korišten izraz i primenjivao se za ove ljude koji su uglavnom koji su rođeni u Beogradu i koji su pisali u Beogradu, međutim to se dosta izmenilo u 21. veku smo, tako da ok, ja jesam konkretno i beogradski pisac, ali sam i digital realistički pisac, to je samo jedna od odrednica, a eto bavimo se Beogradom, to je istina.
Da, Beograd kao izvorište, kao inspiracija, kao mesto življenja.
Pa jeste jedino mesto gde sam se ja vraćao, pošto sam ja živeo u 6 gradova ili tako, provincija, zavisi, u 3 države, ali jedina konstanta je bio Beograd, znači tu sam se jedino vraćao i to čak 2 puta.
Da, kao mesto gde se sreću lepe devojke, pa onda nastane knjiga Beograđanke, inspiracija sa tla beogradskog krene i pretoči se u literaturu.
A pa jeste to tako bilo, ali nije samo zbog toga što su one lepe, nego zato što su one specifične i što su mnogo vrednije od naših muškaraca.
Da, pošto ste živeli u Španiji, ali tako, ja bih volela, eto, u toku emisije da pravimo i neka mala poređenja miljeja u kojima se ženski rod kreće.
Dobro, nikad nisam duže čutao pred mikrofonom, pošto da, sam ja vaš kolega, pa,
da
kao, pa mi je ono teško
radio,
da se uzdržim.
Novinar, da.
To što ste rekli, Igoru, malo pre, meni je to mnogo lako, jer ja sam rođen ovdje, preko puta.
Da.
Ove zgrade, tako da ja hteo, ne hteo, ja moram da budem beogradski pisac, pošto sam ono iz Beograda. Igor to vešto zamaskira, a mene to strašno nervira, zato što ta teritorijalna odrednica uopšte nije ono nešto čime mi želimo da se bavimo u životu, niti mi hvala da me neko locira kao beogradskog pisca, prosto pišemo ono kao što govorimo i pišemo kao što živimo. I što reče Igor malo pre, mi smo pisci digitalnog realizma koji je ono pokret za 21. vek. Ja se više osjećam kao građanin sveta nego kao građanin Beograda, a i osjećam se kao, ne znam, neko ko bi volao da njegove knjige izađu izvan okvira beogradskih ulica. Tako da ta odrednica beogradski pisac, znaš, u poslednje vreme počela da bude onako baš
zamorna.
Zamorna, bode oči i ono kao stalno izaziva na sukob neke ljude koji nisu izgleda ono iz Beograda i koji ne mogu da istrpe to, naročito kada se govori o nekim narativima ili kad se, ne daj Bože, dirne u Ekavicu, onda tu dolazi do cirkusa, ali ja se lako izvlačim iz tih situacija, tako da ono, ajde da budemo samo pisci na srpskom jeziku, a da ne budemo beograđani, jer onda, kažem ti, to naš, navlači nam nevolju na vrat, a nismo takvi.
Ali,
prosto smo dobri momci da bi bili i beogradski pisci.
Da, tako. ali postojala je odrednica, ranije beogradski stil, postoji i danas, no, prepoznatljiv je ta urbanost i sijava iz vaše
sad
knjige.
Ne znam šta bi bilo, recimo, taj beogradski stil danas, to bi bilo dobro pitanje. Ako bi se postavilo, ne znam da li su recimo ove tri knjige, pošto su poetički slične, dokaz za neki beogradski stil. U stvari, ja mislim da je prednost pisati o Beogradu, a ne biti odavde, isto kao što mislim da je prednost pisati u ratu, a ne ići tamo, ne samo zato što čovjek neće poginuti sigurno, nego zato što ima distancu. I to je nešto, znači, a ako je čovjek živeo u nekom boljem sistemu više godina, on ima empirijski neke jače parametre i onda on može da sagleda, tako da ima neku distancu koju nema neko koji, recimo, odavde i koji žive ovde i koji se nigde nije selio. E sad, zavisi taj koji je odavde i žive ovde ili putovao, koliko je putovao, šta je video i kako se ophodio prema sistemima vrednosti, komu je nametao, da li je sam birao i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, koliko god da ljudi bili većinom glupi, svaki čovjek je komplikovan i složen.
Da, ja sam uživala i u Dušanovoj knjizi Dušana Nedeljkovića Rođeni zli i u knjizi Beograđanke Igora Marojevića i u knjizi Aleksandra Ilića PR, ali moram priznati i bit ću vrlo iskrena sad pred našim mikrofonom, mikrofonom Radio Beograda 2, da sam se nekako veoma lako kretala kroz vaše knjige Igore i Dušane, a malo sam više vremena provodila, možda zbog leksike koju Ilić koristi, dakle, malo sam sporije čitala njegov tekst i bilo mi je potrebno više vremena da dođem do poslednje stranice.
Ako mogu ja samo na sekund, kad Jaca izdao PR, on je, mislim da je posle tvog romana, ja sam rekao ono kao, ja sam se obradovao tom romanu i rekao sam ovo je ono punk rock revival, koji jako dugo nije bilo ovakve knjige na, mislim nikada nije bilo ovakve knjige na tržištu, u ovakvom stilu, da to uradi ljudima koji se bave književnošću i posvećenim čitaocima. To što si ti malo pre rekla, on je tebe potpuno ono usporio u čitanju, znači ono razbio ti je dinamiku i on je u stvari uradio neku diverziju čitaocima sa svojom knjigom, a on inače ono, svaka rečenica mu je promišljena, zlatna i na svom mestu. I meni je ono kao strašno drag taj roman baš iz tog fazona, zato što je on je donio nešto novo. On je baš onako ono jedan udarac u beogradskom, ono, to što kažeš, beogradskom narativu, u srpskoj književnosti, ali je vrlo precizno i vrlo pametno napisan roman i vrlo promišljeno, pošto ja njega znam lično i znam kakav je karakter kao osoba, znam da je ono kao to, ono kao studiozno uradio, za razliku, ne znam, od mene koji ja to sve iz rukava sipam, a to se povezalo sa Igorovim Beograđankama i sad sam pročitao ta dva romana dok sam ja bio u finalu pisanja svoga i ja sam bio u zonu, koliko su ova dva momka gotivni, koliko su to dobri i koliko su oni uveli nešto novo, što je mene strašno obradovalo. Meni su i Beograđanke i PR obradovali, jer to su neke priče, to je neka poetika koju ja volim, koja je nešto novo donela i koja je počela da odjednom da piše u sadašnjem vremenu, što ja kažem u prezentu. Danas mi danas koristimo sve te skalamerije koje se pominju u njihovim knjigama. Igor to jako veštije radi, pošto je on kao daleko iskusniji pisac nego nas dvojica, ali opet ono kao strašno mi je drago što je on sarađivao, što sam u stvari zajedno smo radili na mom romanu, on da. Kao urednik, ne, nego kažem ti ono, prosto si nas, ono, ti si ipak ono pokrenuo taj, ne mislim da si insistirao, nego si nam samo ono kao ohrabrio si nas da radimo ono što smo mislili da treba da radimo. Ja, znaš, kad neko iskusniji kao neko sa takvim backupom kao Marojević tebi kaže da je to okej, ti samo možeš ono da dobiješ ono kao nešto klinac kad ti učiteljica pohvali, pa sad ti hoćeš da se istakneš pred njim, pa te onda ono opet onako svede na dobru meru i tako da je to. Na što je poenta sva ova tri romana su, je poenta ta da su mnogo, mnogo razmišljeno pre nego što su uopšte ono kao se objavili, pre nego što su napisani, a donose nešto novo. Jacin roman je baš to što bi ja volao da je moj bio, međutim moj izgleda malo poetičniji, pa ga lakše
pa ne drugačije. Ovaj roman je pisan namerno precizno, ovaj roman tvoj je pisan namerno kolokvijalno, kako bih rekao. To su različite poetike,
a ovo sad, namerno pisano je,
evo, beskompromisan je taj roman.
I kada gledamo poglavlja Ilićeve knjige, tu su osnovni pojmovi sa društvenih mreža uzeti kao naslovi tih
poglavlja. To je namerno
razmišljanje.
To je namerno.
To je vrlo zanimljivo. Zanimljiv je način na koji on formira priču, a uzima te reči. Evo, možete i pročitati. Evo,
ja mislim da, to su sad izrazi kao login, firewall, interakcije, event, emoticon share, internal setting, search, loading, logout. Znači, to su na društvenim mrežama osnovni pojmovi, mada neki od njih se koristi uopšte u tom korporativnom sistemu koji takođe ili izdemaskira. Ja mislim da je važno kod ovog pokreta, jer je, što je nastao spontano. Znači, bez obzira što je meni Aleksandar Ilić najbolji prijatelj, mi smo sedeli i pričali i ja sam mu rekao da se meni čini da ako čovjek hoće da se bavi savremenom stvarnošću, a ignoriše čitav taj svet digitalni, da onda on nije pravi jednostavno na dobrom putu. Da, meni je Jaca na to rekao, pa ja o tome razmišljam već, ne znam, 2 godine, na primjer. I onda smo pokazali jedan drugome šta imamo trenutno i to je bilo zapanjujuće koliko je to bilo slično po tretmanu interneta s tim, naravno, ako grubo govoreći. Posle kad se pogleda, vidi se da je on vrlo metodičan i beskompromisan. Moja knjiga je pisana druga. Moja knjiga je nešto između ove dve, ja bih rekao. Ona između kolokvijalne i precizne. Ona tako kombinuje. A onda smo videli i da onda je meni Dušan poslao to što je on radio i video sam da je i to na tragu. Znači, mi prosto se nismo dogovarali. Jednostavno su se tako i to izlazile su...
Sklopile kockice.
Pa da ne, jul je moja knjiga, Acina septembar, mart je Duletova. Tako da...
Ali ne, ali to što Igor kaže, ali nevjerojatno da smo mi koristili bukvalno iste reči, kao da smo prepisivali jedni, da. Znači potpuno su različite.
E, to je duh vremena.
To je ta leksika koja je već ušla u naš govor.
To je meni
strašno
drago što je to nevjerojatan spoj. Kako ti kažem, mi smo potpuno drugačiji ljudi. Njih dvojica se druže, ja ne. Mi smo se ono kao potpuno sa
tri. A što si mi pričao da sam ti super drug?
Da, da, ne, to je posle. Ne, ali sa tri različite strane.
Ali sad negira.
Znaš kad pogledaš, kad pogledaš ono koliko istih ono otprilike pojmova imamo, ali različito naravno poslaganih u knjigama, znaš kao odjednom ti je drago. Ali nisam video što opet ima taj moment, pošto ja jako puno čitam, ono kao imam neki svoj tempo, jedna knjiga nedeljno, nisam video da se neko ono u srpskoj književnosti prihvatio toga da se malo približio tome o čemu mi sada govorimo i to je meni potpuno neverovatno, jer stižu novi rukopisi, stižu neki novi ljudi, Igor je urednik u izdavačkoj kući, meni pošalju tako neke na neke konsultacije i nešto, nigde ne prepoznajem to. Ja kažem, ljudi, o kom vremenu vi pišete? Kad ste vi, kad vi tačno živite?
A ima i drugi fenomen.
Oprostite, Igor, samo da vas pitam pre nego što nam to što hoćete da kažete, ne znam šta, ali da li je ovo vaše pisanje poetički opravdano? Jeste, ali da li je već tu negde da bude i utemeljeno kao
utemeljeno kao šta?
Kao poetički neki diskurs koji je...
Pa to je sve postrealizam u suštini. To je sve, znači ne možemo više ni o neorealizmu govoriti, to je sve već neki postrealizam gde znači niko u stvari više ne piše realistički zato što je stvarnost fantastička i zbog svih tih paradoksa, naročito u našem društvu. Znači to je neki postrealizam s tim što je kod nas digitalizovan. Tako da ja mislim da je to jasna odrednica. Drugo, zašto je bitno što je ovo digitalni realizam? Zato što većina pisaca, i to je ono što je Dušan govorio malo pre, i sad ja imam odgovor na to jedan, većina pisaca koji piše o internetu piše kao o nečemu fantastičkom. Čak ima SF-ova internetu jako puno. Čak Pedevin kad počne digitalno realistički da piše, ali pređe na fantastiku. Znači, internet nije dovoljno integrisan u svakodnevicu u smislu da ljudi shvate da je to punopravni deo života, da to nije virtualni život, da je to samo online dok je ovo offline život. E, takav pristup je novi i mislim da je dobro i to je nesporno, znači sve ove knjige se dobro prodaju, naše su, evo, na svakoj od njih ima markice, da li to drugo ili četvrto ili šesto izdanje. S druge strane, opet jedan drugi svet koji je dosta bio neblagonaklon, čini mi se, prema kao i uvek, prema novim stvarima, to oni nazivaju novotarijama i trendi, nekim stvarima, što nije tačno, ovo je prosto duh vremena i dokaz što mi pišemo slično, iako nismo pričali o tome, jeste, u stvari, zašto je to tako? To je zbog duha vremena. Znači, počele su i neke nagrade da pristižu, tako da je sa svake strane ovaj pokret nešto što se baš ne može podcenjivati. Onda su stigli prevodi odmah u regionu, nekoliko knjiga, tako da ja mislim da je to za prvu godinu digitalnog realizma dovoljno i dovoljno distinktivno i prepoznato i mi sada ono što možemo da uradimo jeste da više izbrendiramo tu sintagmu, da pripremimo prolećnu turneju i da obiđemo da napravimo jednu digital realističku turneju po slobodnoj Srbiji.
Izvolite.
Samo bi ono, ja od početka, kad sam se, ne mogu kažem, uključio taj pokret, pošto sam jedan od osnivača, valjda me tako tretirate, ja imam, u stvari, ja imam u životu problem s elitizmom. Znači, i onda kad nekome kažemo digitalni realizam, ja bih volao, još uvijek imam strpljenja, još uvijek sam dovoljno taktičan da objasnim da to nije ništa strašno, da to nije ujedanje sa stranica knjige, nego to je pisanje u prezentu. Dakle, digitalni realizam je pisanje u prezentu i napominjanje svakodnevnih ono postupaka koji mi radimo. Evo, ja sam sad, malo pre ste mi rekli da ja isključim mobilni, ja sam rekao ne smijem da ga isključim, pošto prosto nešto će se desiti ako ja isključim mobilni telefon. To je to. Ujutru se budiš sa mobilnim, uveče zaspiš sa mobilnim, sve online, ti živiš, mi svi u stvari živimo bipolarno između offline-a i online-a, i to je digitalan život, i mi zato nazivamo digitalnim realizmom, da ne bude ono da je to neka naučna ili fantastika. Znači, to je potpuno realni život.
E, to je ključna, ključna
udigitalizovali. Ja sam jutro gledao, ljudi, odeš u Dubaju sa ženom, mužem u pizzeriju, i ti sad na stolu sam sebi praviš pizzu, koji ćeš veličinu rukama, koji ćeš začin, koji ćeš ovo, koji ćeš ono. E, mnogo je sve to otišlo ispred nas, a mi smo kao još uvijek ono kao pisci SF-a.
Ne, ali ovo ne zaustavljaju, internet je ne zaustavljaju. Prosto,
svaki dan, eto kažem, ja sam se iznenadio jutros, nismo stigli recimo o tome da pišemo. A mi, nema više fantastike, nema više naučne fantastike, sad je sve realnost.
Sve realnost, i to je to.
Jer mi smo
nalikovalo fantastici, postalo je realnost.
Mi smo kao digitalni realizam stavili tačku na fantastiku, ali majke mi, ja imam takav osjećaj, jer oni više nemaju šta tu da rade. Sve što oni su ranije smišljali...
Nemate šta da izmaštate.
Ne, neko prosto sve nam je tu, sve nam je pred očima. Sad sve će to biti samo ono veće i veće, ali postavke su ovakve, nema tu. Sad je misao brža.
Kako da kažem, ja sam, dobro, kod Melike uvek, je teško, uvek bi trebalo emisija traje 5 sati, jer tako Melika to napravi, i ovaj, eto.
Ali se lepo osjećaš.
Da, dobro, naravno.
Da, puštaš ti muziku u meni, sine.
Da, da, bit će i to. To je obavezni deo. Ja to moram da učim.
Umorio mi se Igor, pa zato.
Ali, internet realizam, digitalni realizam, evo, vidimo na planu književnosti kako funkcioniše. Kada je reč o virtualnoj stvarnosti, ja ipak, Igore, vi razmišljate malo drugačije, pa kažete zašto uopšte ta sintagma virtualna stvarnost, kada je to nešto što je deo deo realnosti, ili evo kako Dušan doživljavam, koji je već uplovio potpuno u sve to što jeste digital, virtualno.
Da.
Međutim, ja još uvek mislim da, iako mi jesmo u svemu tome, ali da je to ipak deo naše realnosti. Dakle, nismo mi potpuno svi u svemu tome na način na koji Dušan preferira da jesmo.
Pa dobro, nismo, ali evo, ja postavljam samo jedno pitanje. Znači, ja sam, ili je bilo ko, stupio u kontakt sa devojkom, recimo preko Facebooka, i oni se dopisuju, i to je virtualna realnost. Potom se oni zbliže i ovaj kreću da se zbližavaju i da postaju prisni. E sad ja pitam, koji je taj trenutak gde je virtualna realnost prešla u stvarnu? To je nemoguće odgonetnuti. To je sve realnost. Oni su započeli, po meni, oni su započeli online, pa im se svidjelo, pa su otišli na offline. I to je interesantno, jer su u stvari ponekad na onlineu i offlineu različite, kao što u svakom kontekstu se iste stvari menjaju. Tako da, eto, to je moj odgovor. Znači, ja samo postavljam pitanje kada prelazi. To je nešto kao kad pričamo pornografija, erotika. Teško je razgraničiti gde je granica. Znači, teško je naći, u stvari, gde je granica, teško je razgraničiti. Tako je to i sa onlineom i offlineom, i zato sam ja protiv tog olakog, čini mi se, ali pomalo i inertnog insistiranja na terminu virtualno, jer mislim da je, to su stvari ostaci poststrukturalističke, postmodernističke teorije, po kojoj je simulakrum bio ključna stvar i ključna percepcija realnosti je bila takva da je simulakrum ključni pojam. Bojim se da je ta paradigma posustala, malo istrošena, da smo se vratili realizmu, koji je sad postrealizam, međutim, u ovakvim okolnostima, naročito s obzirom na internet, naročito s obzirom da čovjek iz okoline Šavnika može da čuva ovce i istovremeno da gleda šta se dešava na njujorškoj berzi, da je to jedna potpuno nova realnost, veoma inspirativna, i da samo mogu reći da digitalni realizam prosto ima postavku koja ide njemu u prilog, a to je da je internet prosto nezaustavljiv. To je sila kao što je nuklearno naoružanje, čemu se ne treba diviti, što ne treba previše kritikovati, to je jednostavno tako i to je duh vremena.
Evo, kao što ste rekli malo pre, da postoje ljudi koji nisu, ja mogu samo da im postavim pitanje zašto niste. I da li ste sigurni da niste? Mislim, svi su danas, ono što Igor kaže, svi smo danas ono sve prisutni, svugdje smo. Mi smo,
ali
ono,
neki ljudi
mi smo
beže
razloženi.
Od takve,
pa to što beže, ono, beže
da.
Ljudi i u šumu.
Da li moguće znači, bežati? Prosto,
ne možeš da pobegneš.
Čovjek ako ima milijun evra...
Možeš da bežiš, ali ne možeš da pobegneš.
Ma ti živiš u Beogradu, ti živiš u svetu, ti ono odeš naravno, ti sad ono kao, ne znam, kako ti kažem, čekiraš kartu telefonom od kuće, ti zoveš taksi, ti nađeš, ono ima neki Tinder, kako se zove ta aplikacija, nađeš ribu. Evo sad ovde kao ja sam slobodan, idućih sat vremena jesi tu negde kod Radio Beograda, kucamo se, nađemo se tačkicama, jesi za seks, jesi za ručak, jesi za ovo. Znači, mi ulazimo u to, ko ne bude dočekao spreman, on će ostati pregažen vremenom. A mi smo, znaš, malo smo čudni tu, pošto smo mi ono, ja ne volim to, to odrednica, ali nekako smo mi rođeni ta bunt generacija, Igor i ja.
Da, to je
i,
punk,
i mi smo taj punk revival i mi smo uvijek srljali u napred.
Yes.
A sad ovo, ne srljamo, nego prosto, kako ti kažem, prosto umemo da sačekamo, da primimo loptu na grudi i da opalimo volej i mislim da je ovo, ali ovo je neminovnost. Znači, neću ja sad da glumim nekog ono proroka kao ja, sad će internet da se pojede, prosto moraš da živiš tim.
Ne,
moraš da budeš svestan da, to, da nam to upravlja životim.
Tu ima sad nekoliko izvedenica. Znači, naši ljudi uglavnom, dosta se koristi od internet. Mi smo rekorderi u regionu po korištenju nekih društvenih mreža, međutim, uglavnom se za to i koristi internet. Kod nas malo novca se obraća preko interneta, ljudi se plaće da uplaćaju preko interneta, znači, a gde nema novca, to shvata neozbiljno. Ali nezaustavljivo je da će tu biti novca. Ja kad sam bio 2009. u londonskom Penu, pa se žalio na srpski i pričao kakva je situacija i pitao i kakve su njihove ingerencije.
Vi ste člani katalonskog Pena.
Jesam, i srpskog i katalonskog. Da, i to već skoro 15 godina. Da, ali nemam nikakvu tamo ulogu, osim da kritikujem javno, pošto tamo ne može.
Najbolje uloge.
A to ne može, ja sam pokušao interno. Ne može. Znači, meni su rekli samo, a što, pa dobro, u čemu je problem, ko drži tamo medije? Oni. Ko drži internet? Ja kažem, niko. Kaže, he, pa uzmite internet. Pa kako da uzmemo internet? Pa lepo. Internet nije bitan kod nas. Lepo. Ajde pričamo o tome za 5 godina. E, to su tih 5 godina. Znači, i sad je postao bitan, još uvijek se ne okreće dovoljno novca. Kad bude i novca tu, kad se bude okretao, kad ljudi budu slobodno plaćali online, ne samo offline, svi, većina više voli offline, onda će to shvatiti kao nešto ozbiljnije. Kod nas internet još vidi kao nešto što je igračka većinom i nešto što je virtualno, ali mi, naša percepcija, ako govorimo o nama, je uvek pogrešna.
Da kažem, pre nego što predahnemo, da je Igor Marojević dobio nagradu Karolj Sirmaj nedavno za knjigu Beograđanke, a da je Dušan Nedeljković za najbolji urbani narativ dobio nagradu Vodič za život.
Da, ali ja sam dobio tu nagradu posle Igora. Igor je prošle godine dobio istu tu nagradu, pa ja ove da. Za urbani narativ, a Igor je dobio, pa sad vodi 2-1 za sada.
Da.
Beograđanke vode, odrođeni iz Lid 2-1, ali mi je drago da je on dobio tu nagradu prošle godine Vodič za život, a još draži mi je što sam ja dobio ove godine, tako da ono, dobro je to nagrada, dobro to zvuči, urbani narativ, to mi se sviđa.
Da, ja sam evo na kratko bila danas kod Lagune, pozvali su novinare da se obeleži ovo do sad što je bilo u ovoj godini i najavi verovatno produkcija za sledeću godinu. Lepo je što evo u današnjoj emisiji sve tri knjige jesu rezultat izdavačkih napora te kuće, a urednik ovih knjiga, osim svoje što nije, jeste Igor Marojević, naš današnji gost, zajedno je sa Dušanom Nedeljkovićem i pošto predahnemo, vi ćete se pripremiti da iščitate delove iz svojih knjiga. Ja sam donela te knjige, malo mi je otežala torba, ali sve za vas, sve za emisiju.
A dobro je i za telo.
Da.
There's a new game we like. Deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala Dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i doktor projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Imati The Fraile, Dve strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Nastavljamo naše razgovore u studiju Radio Beograda 2. Govorimo o digitalnom realizmu na osnovu knjiga Dušana Nedeljkovića Rođeni zli i Beograđanke Igora Marojevića. Igor Marojević je ovih dana dobio i uglednu nagradu, rekli smo pre muzičkog dela, koju nagradu?
Karolj
se. Da, evo ponavljamo.
Srpsko-mađarska nagrada koja svake druge godine dodeljuje jedne srpskom i jedne mađarskom pisu. Tako da su oni procenili da su Beograđanke knjiga priča najbolja u poslednje dve godine, ali naravno neko će reći da je najgora, to je tako.
Da, i sad da mi čujemo kako zvuče Beograđanke u vašoj interpretaciji. Deo iz po mnogo čemu prepoznatljive priče, gde se jedna doktorka nauka zatvara u svoju ljušturu, ne izlazi iz kuće, njen svet je taj svet virtualne stvarnosti, njoj je dobro na neki način.
Pa njoj je dobro zato što je ona, mi možemo da vidimo da je ona sve uradila, da je prenela potpuno offline u online. Ima i digitalnog dečka, ima i sve što radi, znači i posao na taj način obavlja i novac diže na taj način, a onda ima te sprave, pošto ne izlazi, ima traumu, onda ona ne putuje u gradove, ali koristi Google mape satelitske da obiđe barem na taj način. Zatim ona trči na traci koje pošto ne može da se bavi treningom napolju, ona trči na traci, ali mora da je programira i to je sve. Jedna digitalna realnost, a evo kako, znači sada imamo krizu između Roberta i nje, glavne junakinje.
To je njen momak.
Tako je, nikad ga nije videla uživo, što se kaže, ali su vrlo prisni preko interneta, a smeta je što on pije i što ide u pivnicu. I sad evo, kaže, čim sam se probudila sutradan oko podneva, Robert mi je nedostajao. Uključila sam Google-ovu mapu da proverim da snimak Minhena, gde se država radnja, slučajno nije ažuriran u odnosu na moj posljednji obilazak grada satelitom. Ako jeste, imala bi teorijske šanse da vidim Robertu visoku i mršavu figuru u nekoj blesovoj košulji i dugih rukava. Mapa je bila ažurirana. Ipak sam imala na umu da su šanse da vidim Roberta i dalje kolike i da spermatozoid postane čovjek. 1:14,000,000, tako nešto. Šanse je dodatno umanjivalo to što je lice svakog snimljenog čovjeka bilo zamagljeno. Sporo i bez mnogo nade usmjerila sam figuricu ispred kućice u Herdvegu u kojoj je vežbala Robertova grupa. Nisam vidjela nikog u tom mirnom delu grada. Minutina sam stajala u Herdvegu, refrešujući stanicu u jalovoj nadi da će baš tada Googleovi digitalni kartografi ponovo ažurirati satelinsku mapu Minhena i da ću moći da vidim mog Roberta. Ukucala sam adresu njegove zgrade u ulici Landsberger. Ispred bele trospratnice nije bilo nikog, ali se u okolini pod blagim suncem motao poneki čovjek. Poželjela sam da i Robert i ja budemo među njima. Prošetila sam figuricu satelita pored bazara Aladin i pizzerije Bakma, ulicom Holzapfel, koja je sekla Landesbergovu i, neverovatno, visoki vitak, u drečavo crvenoj košulji dugih rukava, Robert mi je bio okrenut leđima, snimljen kako ulazi u pivnicu Augustiner. U dnu satelinskog snimka pisalo je da urađen septembra 2012. Čim sam se pribrala, poslala sam Robertu sljedeću poruku. Vidjela sam te na satelitu kako ulaziš u pivnicu. Krajem avgusta si mi se zarekao da više nećeš piti, a snimak iz septembra. Slagao si me i među nama je gotovo. Svaki dalji pokušaj da dođeš do mene bit će uzaludan. Ovo, završio sam. Ovo ne znači da je odnos ostao ovakav. Naravno, ko želi da zna kakav je odnos ostao, postoji vrlo jednostavan način da se uputi. A mislim da je, recimo, ova priča sažetak toga o čemu pričam kad govorimo o digitalnom realizmu. To je moj primjer za digitalni realizam. Znači, sve je kao u offline-u, samo što je online.
Da, a vaš primjer, Dušane, za digitalni realizam, ja slušam, iz knjige...
Ja slušam Igora i ja sam, mogu ti reći, zaboravio...
Rođeni zli.
Tu tvoju priču, a sam zaboravio i ovo i da sam i ja napisao ovo. Znači, da mi mnogo brzo živimo i to je taj, mi smo digitalni realisti, mi ono ostavimo za sobom neke stvari koje smo radili i sad ja ovo...
Znači, sam ja bolji čitalac u ovom momentu od dvojice koji ste pisali knjigu.
Kako da vam kažem, ova knjiga od mene ka Igoru otišla, sad će još malo, bez malo godinu dana i onda sam ja već posle toga toliko toga uradio da sam ja malo i zaboravio ovo i drago mi je da se vratim tom tekstu. Kao što reče Igor, evo u mom nekom poglavlju ovdje u sredini knjige ima moj doživljaj tog, u stvari kako ja opisujem to i kako ja pišem o tom digitalnom realizmu. Dakle, Tamara je sutradan ujutru leškarila u krevetu, glava je bila na ogromnom stilanom jastuku, a šake ispod temena, gledala je u plafon. To jutro, za razliku od mnogih, nije nagoveštavalo probleme. Ako je se jučer nije dogodilo ništa naročito, danas će se nešto već desiti. Ustala iz kreveta, gracioznim korakom stigla do kuhinje i uključila ketle da ugreje vodu za kafu. Prelila je proliru tečnost po izmuljenih zrnjima kafe, sipala nekoliko kapi mleka, brzim uvežbanim potezima provrtila srebrnu kašičicu po šolji. Mio miris se razvukao po stanu. S tom svojom omiljenom šoljom, na kojoj je bio ispitan naziv Budimpešta, vratila se u postelju. Odlučila je da uzme slobodan dan da se posveti sebi. Petak je, nema neočekivane obaveze na poslu, tekuće stvari može i od kuće da završi. Uveče je trebalo da se nađe sa Ivanom. Javila se u kancelariju, otkazala dolazak, zavalila se natrag u posetu i čitala vesti na svom i ovdje kreće taj deo ono potpuno normalan digitalnog realizma koji mi je nazivamo, ali to je pisanje, to je tako prosto, to narativ sam po sebi daje. Znači, čitala je vesti na svom delu Venue 11 Pro tabletu, provjerila je elektronsku poštu i počela da iščitava lajnu na Twitteru, gdje je držala lažni profil. Naišla je na uvičenje, žamorenje bez predmetnika, kojima bi bilo bolje da potraže pomoć njenih kolega, psihijatara, nego da im društvena mreža predstavlja kauč. Bilo je naravno i zanimljivih ljudi. Zbog takih je otvorila nalog. Međutim, Tamara generalno nije gotivila slobodu misli koja je prividno vladala tim prostorom. Pamet nije za svakoga. Politika je prestala da je zanima kada je shvatila da je samo privilegovani degenerici mogu s njom baviti. To nije bio njen teren. Na displeju telefona koji je stajao na krevetu, pored nje pojavila se poruka sa Vibera. Tamara, dobro jutro, Ivanje. Ćao Ivane, ti si baš rano realinovac. Dakle, oni pišu, to je komunikacija preko Vibera, najnormalnije. Verujem, nisam omaklo mi se što radiš, budim se, čekam da prođe dan i da se nađem s jednim čovjekom večeras, pokušao sam da pronađem tvoj profil na Facebooku, čisto da se spremim i onda imao čak i u knjizi, vidiš, otprimpanan smiley ovdje, kao to je verodostojno. Nemam ja profile, naravno, nemam ja profile na društvenim
mrežama. To je 31. slovo.
Jeste, to je 31. slovo, tačno, nemam ja profile na društvenim mrežama, kao znak pitanja, pa u ugovoru sa kompanijom za koju radim, stoji mi da zabranim za takvu vrstu razonode, inače bi otvorio svoj nalog, da sam znala da ti imaš jedan, otvorio bih ja uprko zavrano.
Pa dobro, ali ovo je dosta, da... dosta je ovo, recimo sad kad slušam...
I tako dalje, i tako dalje.
Dosta precizno pisano. Da. Iako ja kažem da je kolokvijalno, tako da eto.
Pa ne, ali prosto evo imaš ovdje, znači čita, kako ti kažem, čita novine na tabletu. Proveri e-mailove na telefonu, kucka sa frajerom na Viberu. Znači koriste se tri vrste... tri vrste društvene... Ne, ali to hoću da
ono... to je analiza društva kratka. To nismo... Znači, ne sme u kompaniji. Jeste, to. Jeste. Takvi su ljudi. Jeste. Znači, ima dosta bolesti.
Evo ti lažan profil. Oni otvaraju lažne profile na jedan zato što ne mogu da otvore svoje.
Jako znači, izgodan digitalni realizam zato što služi da se posredno, a uvijek je najbolje posredno napraviti kritiku društva i snimak društva, znači pobočno, a ne ono direktno.
Da, mi možemo da pljujemo sve živo zato što možemo da se krijemo iza lažnih imena, pošto mi nismo Dušan Nedeljković i Igor Marović, mi smo, si... ono, mi smo skočko duga.
Da,
ne, nego prosto naši
kao bolesnici koji pišu one frustrirane.
Pa ne, ali ti lažni identiteti, mene, to kad si rekla ti si bloger, meni ti lažni identiteti ovo prate od početka moje interakcije na internetu i ja sam ono što ja kažem, iskusan vozač sam ja u interakciji po društvenim mrežama i mene teško prevariti. A evo sad, dok su, ti si nešto tu pisala, Igor, ja smo pričali, ja u sledećoj svojoj knjizi se koristim sa programom koji u stvari pravi frku na internetu. Dakle, malo ću da otkrijem ljudima koji ne umeju da se bave time, kad se napravi neka gužva na lajni Twitteru ili kad se napravi oni generisani komentari, takozvani botovi, to ne rade ljudi, to rade mašine. E, pa ti vi ljudi i dalje se svađajte s mašinama, a onda posle kažete moja baba luda što se javlja.
Ne, onda ćemo da čitamo sledeći roman Dušana Nedeljkovića.
Ne, nego kažem, tamo. Eto, gde je to otišlo, otprilike, gde je to, a kažem ti, evo vidiš sad iz Igorovog ono isečka i iz mog se vidi koliko je to u stvari to.
Da, koliko mi smo na samom kraju emisije. Jedino što ću vas pitati, jeste li koristili te, ali zaista kao predložak, odnosno osnov za neku knjigu, SMS poruke. Pišeš ti njoj, ona tebi i ti to lepo stilizuješ, nadogradiš, napraviš priču i eto ti knjige.
A jesmo li koristili materijal iz života i SMS poruke?
SMS poruke.
Ja, da, naravno. Ja sam, pročitao sam...
Samo kratko.
Dobro. Naravno.
Da, jesi.
Ja ne, pošto sam oženjen. Ne smijem da priznam.
Pa dobro, Igor je više puta bio.
Ja sam bio...
Ma ne,
ali
ne
sad je... Sad može, sad ponovo
biće,
može.
Biće dobro, eto da kažem, biće dobro, želim nam svima da nam u novoj godini bude bolje za 0,1%.
Ja bih volao da se iduće godine nađemo ovde na isti dan sa novim knjigama i to bi bio najveći uspeh u mom životu trenutno.
Ja verujem da će tako biti i da ćemo raditi u istom sastavu.
Ali mislim da nećemo moći, pošto ćemo biti u Amsterdamu
na
turneji.
Samo nam dajte,
ima mogućnosti tehnološke.
Koliko... jednu dužu emisiju, da kažemo da.
Možemo mi 12 sati, Meliha.
Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Dušan Nedeljković i Igor Marujević. Govorili smo o knjigama koje pripadaju digitalnom realizmu, evo starog novog pojma. I hvala vam na gostovanju. Bili ste momci odlični u današnjem nastupu na Radio Beogradu 2. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Miloš Bukin, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.